Að lestri loknum. 1. Findu Eyjafjöll á Íslandskortinu. Hvaða jökull þar upp af? 2. Af hverju vann konan ekki ullina sjálf? 3. Hvað líkaði bónda illa í byrjun sögunar? 4. Af hverju varð konan svo áhyggjufull þegar leið á veturinn? 5. Hvað var bóndi að gera upp á fjalli? 6. Hvað heldur þú að Gilitrutt hefði gert ef konan hefði ekki vita nafnið? 7. Hvernig komst konan út úr vandræðum sínum og hvaða áhrif hafði þessi reynsla á hana? 8. Hvaða einkenni þjóðsagna eða ævintýra hefur þessi saga? Skoðaðu það sem sagt um þetta fremst í bókinni.